Velkommen til Majmand og Nymand samtaler om Romerbrevet. Vi er kommet til Romerbrevet kapitel 4. I slutningen af kapitel 3, der sker der en vending. Det er i vers 21, hvor der står, men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet i loven og profeterne. Indtil da har vi fået beskrevet mennesket som en synder, der er skyldig over for Gud, og som ikke selv er i stand til at ændre på den situation. Vi står med en tilstoppet mund, og vi kan ikke redde os selv. Og så kommer den her dramatiske vending. Verdenshistoriens vigtigste mænd er den blevet kaldt. Nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Ved tro på Kristus Jesus. Ved tro på, at Jesus har betalt løsesummen for vores liv, så frikendes vi, skønt vi er skyldige. Det frihedsbudskab, som Paulus vil udfolde senere i Romerbrevet, og som er selve hjertet i kristendommen, det er ikke noget, som Paulus bare lige har fundet på. Han siger, at det er bevidnet i loven og profeterne. Loven og profeterne er jo det gamle testamente, og det findes allerede der. Og i kapitel 4, der begrunder han, eksemplificerer han, udfolder han, hvordan vi allerede i det gamle testamente får en bevidnelse af, at vi bliver frikendt ved tro på Jesus uden lovgærninger. Christian, Paulus bruger to eksempler, nemlig Abraham og David. Hvorfor vælger han netop de to eksempler?
Det tror jeg hænger sammen med, at de to personer i en vis forstand er de to store personer i gamle testamente, altså Abraham. Det var sådan folkets stamfar. Det var ham, som folket så at sige sprang ud af. Ikke? Det var ham, der fik at vide, at han skulle blive til et stort folk. Og David, han er jo den store konge, dels da han regerede.
Ja, og som Messias forbillede.
Både, ja. både i Samuelsbøgerne, men også når vi kommer i profetdatoren, så er tanken jo, at der kommer en ny David.
Ja.
Så altså, folkets grundlægger og den store konge og Messias forbillede.
Ja.
Det er de to, han trækker frem.
Okay. Det er jo Abraham, han bruger mest tid på her i kapitel 4. David, kun nogle få vers, ligesom en parentes. Der er en nøglesætning, når det gælder Abraham, som Paulus bruger i den her sammenhæng. Og det er der, hvor der står om Abraham, det citat fra 1. Mosebog, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed.
Ja.
Kan du sige lidt om, i hvilken sammenhæng står det her i 1. Mosebog, hvor vi har beretningen om Abraham, og hvordan bruger Paulus det?
Altså, hvis man læser Abrahams historie, så starter den jo i slutningen af 1. Mosebog, kapitel 11, og så var et godt stykke ind i 1. Mosebog. I kapitel 12, der hører vi om, at Gud, han kalder Abraham til at forlade sit folk og sin slægt og drage til Israel. Så i kapitel 15, der indgår Gud en pagt med Abraham, hvor han lover ham, at han skal blive til et stort folk. Mm. Og så i kapitel 17, der har vi det her pagtstegn omskærelsen. Mm. Så vi har kapitel 12 med selve folkets grundlæggelse, kapitel 15 med løftet om afkom, og så kapitel 17 med omskærelsespagten. Og det her udsagn her, Abraham troede Gud, og det regnede til retfærdigt, det kommer fra kapitel 15. Der hvor Gud han lover Abraham afkom, og hvor Abraham satte tror på det, Gud lover ham.
Ja.
Og det illustrerer jo faktisk allerede noget om troens natur.
Mm.
Fordi Paulus, det kommer senere, Paulus peger på, at Gud giver Abraham et løfte, og Abraham griber om det løfte i tro.
Ja.
Og det er altså derfra, at han tager den her sætning, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til at falde.
Ja. Så Abraham bliver, det er ligesom projektet her i kapitel 4, Abraham bliver et forbillede på dem, som nu tror på Jesus og bliver erklæret retfærdige, ikke?
Ja.
Og det er det, han sådan vil udfolde i det nærmere.
Og han bliver ikke bare forbillede, han går et skridt ved, at han bliver sådan set stamfar til alle dem, som tror på samme måde som Abraham. Ja.
Så vi, det vi er på jagt efter i kapitel 4, det er Abrahams tro.
Ja,
hvad kendetegner Abrahams tro?
Ja.
Så står der noget om Abraham her i, i vers 2. Der står, hvis det var i gerninger, at Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af, dog ikke over for Gud. Hvad er det for noget med det der med stolthed?
Det er fordi, det er lidt interessant. Altså, vi kan godt i vores kultur tænke, at modsætningen til tro, det er tvivl og vantro. Mm. Når man læser Paulus, så understreger han faktisk, at modsætningen til tro, det er gerning. Ja. Så de to står som kontraster. Og så, når han så laver den her kontrast mellem, eller når han taler om at være stolt af, så er det netop fordi, det at være stolt handler også om, at han har gjort noget. Altså, jeg er stolt af et eller andet projekt, jeg har lavet. Og der er pointen jo, at Abraham havde ikke noget at være stolt af i forhold til Gud. Fordi hans relation til Gud var baseret ikke på noget, han havde gjort, men på, at han havde modtaget alt i tro.
Så går han videre her, Paulus, efter at han har kommet med det her citat om Abraham, der blev troet, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og så i vers 4 og 5 kommer han med sådan et ret markant udsagn. Han siger, den der arbejder får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Hvad er det for noget med det her med arbejde? Hvad er der galt med at arbejde? Er det dogne Robert, vi skal have på banen igen, eller hvad? Hvad handler det om?
Nej, det er det ikke. Altså, pointen her er, når Paulus her taler om arbejde, så er det det samme, som han faktisk nogle andre steder taler om som lovgerninger. Altså, arbejdet her, det er et billede på, at vi arbejder sig frem til Gud, så at sige. Så arbejde handler ikke om, at vi skal være dovne robot, når vi går ud og arbejder, men arbejde handler om, at ligesom nu, ligesom dovne robot, så at sige, får sin løn uden at gøre noget. Sådan skal den troende i forhold til Gud også få alt fra Gud uden at gøre noget.
Okay, så det her med arbejde, det handler i virkeligheden om på en måde at have et arbejdstagerforhold til Gud, ikke?
Ja.
Altså at jeg yder mit, og så får jeg igen.
Ja, præcis. Man kan jo sige, at der findes to forskellige relationer til Gud. Der er en gør-relation, hvor jeg gør noget, og så giver Gud mig noget.
Ja, og man opnår det sådan set, ikke? Man, som en fortjeneste.
Ja, lige præcis. Og så kan man sige, at der er en være-relation. Altså, hvor jeg får lov til at være hos Gud for Jesu Kristi skyld. Og hvor jeg må sige til mig selv, jamen, det handler ikke om, hvad jeg gør, men om, at jeg er hos Jesus. Ja.
Når Paulus her i vers 4 siger, at den der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste, så synes jeg også, at han skærper den også lidt, ikke også?
Ja.
Fordi det er som om, at det er et enten eller.
Ja.
Enten så får jeg det af noget ufortjent godhed, en nådesbevisning, ikke også? Eller også, hvis jeg går ind på det der spor med, at jeg skal selv bidrage, jeg skal arbejde for det, jamen så er det på det vilkår det hele.
Ja, så opstår der et nyt problem. Fordi hvis du bare skal, lad os sige, at det var 99% noget og 1% gerning.
Ja.
Så opstår spørgsmålet lige præcis med samme. Hvornår har jeg opfyldt den 1%? Hvor meget skal der til?
Ja.
Og så glider alt, hvad der hedder frelsesvished, det glider ud af vores hænder.
Ja.
Fordi så bliver det lige pludselig en præstation.
Ja.
Altså, hvis noget skal være noget, så skal den være fuldkommen noget. Mm. Så kan der ikke være den mindste portion gerning indblandet i det. Der er det enten eller.
Ja, og det betyder, at når nu er vi ved at indkredse det her med Abrahams tro, at der er et element i det her med at tro, som handler om at give slip og ophøre med at tro på sig selv.
Ja.
Altså, det inderste af troen handler jo ikke om det, det er jo, at hvad troen er rettet mod, men der er et element i det der med at give slip.
Ja.
Jeg tænker, Paulus har det også i Filipperbrevet kapitel 3,
ja,
hvor han har sin egen fine åndelige religiøse historie, om han har været farisæer, og han har gjort det helt til punkt og prikke. Og så siger han, men jeg regner det hele som tab,
ja,
i sammenligning med det langt højere at kende Kristus.
Lige præcis.
Og han måtte på en måde give slip,
ja,
for at kunne tage imod.
Ja.
Ja. Ja. Så modsætningen til det her med at have det her arbejdstagerforhold til Gud, det har vi så i vers 5. Der står der den derimod, kontrasten, ja, derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, der gør den ugudelige retfærdig. Ham regnes hans tro til retfærdighed.
Prøv lige at stoppe op ved det der udtryk, den ugudelige. Gud gør den ugudelige retfærdig. Jeg synes, ja, det er et voldsomt, fantastisk udtryk.
Ja.
Altså, det er ikke den fromme. Det er ikke den, der beder meget. Det er ikke den, der gør meget. Det er den ugudelige.
Ja.
Det er faktisk, det er ikke engang, det er, altså, så kan jeg også være der.
Ja.
Så kan jeg også være der, ikke?
Et af de steder, hvor man får det indtryk af virkelig, hvor altså, at de ugudelige ikke er noget særligt positivt, ikke? Det er i Salmernes bog.
Ja, ja.
Der er jo, hvad skal vi sige, de fromme, og så er der de ikke fromme.
Ja.
Og de ikke fromme kaldes faktisk ofte ugudelige i Salmernes, ja, bog, ikke?
Og vi havde jo i kapitel 3 i starten der, ja, der havde vi jo citater fra Salmernes bog.
Mm.
Der er ikke direkte ordet ugudelige, men der er jo alle de der karaktertræk, ja, 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 af den ugudelige. De søger ikke Gud. De er kommet på afveje.
Mm.
De gør ikke godt, og så videre, så videre, så videre. Det er altid ugudelige.
Mm.
Og så kommer han nu og siger, at Gud gør den ugudelige, ja, retfærdig.
Og dermed bliver det helt tydeligt, ikke?
Ja.
At det med at blive frikendt af Gud og blive erklæret retfærdig, ikke?
I, ja,
i dommen, som vi havde i det her udtryk, at blive erklæret retfærdig, gjort retfærdig, det er fra domssalen, ikke?
Ja.
Der ligger hele vægten i Guds tilsagn.
Ja.
Og ikke i, om det er en arm, han er ikke helt så slem som, ja, de andre.
Lige præcis, lige præcis. Der er jo en eller anden interessant, hvis vi lige tænker tilbage, da vi havde kapitel 1. Der sagde Paulus jo i kapitel 1, vers 18,
ja,
at Guds vrede åbenbares fra himlen over al
ugudelighed.
Ikke sandt? Mm. Det er jo første gang, vi møder ordet ugudelig,
ja,
eller noget, der er beslægtet med, ikke?
Ja.
Og nu kommer så, han gør den ugudelige retfærdig. Ja, ja. Altså, det er meget stærke modsætninger.
Ja, ja. Og et eller andet sted betyder det jo, at det Gud gør, det er, at dem, som gør oprør mod ham, det ligger jo udtrykket ugudelig, ja, ikke Gud, ikke?
Ja, ja.
Og dem, som hans dom er rettet imod, dem rækker han selv ud
efter,
til,
yes,
og efter, og i kraft af det, Jesus har gjort, som løsesum, kan han invitere ind, så at sige, ikke, ja, også, og frikende den ugudelige. Det er, ja, fantastisk.
Ja.
Nå, Christian, vi skal lidt videre.
Ja, det skal vi.
Og fra vers 6-8, der hører vi om David. Der bliver han bragt på banen.
Ja.
Og hvad er det, Paulus vil have sagt med det, han bruger David til her? Han citerer fra Salme 32.
Altså, han er jo i gang med at tale om det her med, at man regnes retfærdigt. Troen regnes retfærdigt, det sagde han op i vers 5. Og så laver han samling med David. Sådan priser David også det menneske saligt,
ja,
som Gud tilregner retfærdigt uden gerninger. Så altså, han vil vise, at det, der galt for Abraham, det gælder, ja, også for David.
Ja.
Og så forklarer han jo, hvad der ligger i, hvad man får, når man bliver gjort retfærdig.
Ja.
Man får overtrædelserne tilgivet.
Ja.
Man får ens synder skjult.
Ja.
Man får ikke tilregnet sin synd.
Ja.
Det er jo det, der ligger i citatet der i vers 7 og vers 8.
Mm.
Så altså, hvad der sker, når bliver gjort retfærdig? Jo, så kommer Gud til mig, og så siger han, du er tilgivet. Så kommer Gud til mig og siger, at din søn er skjult. Og så kommer han og siger, at din søn er ikke blevet tilregnet. Det er det, der ligger i, når han kommer og gør retfærdigt.
Ja. Og dermed har vi nu fået de to store gammeltestamentlige profiler,
ja,
spillet på banen.
Ja.
som hører det her fra Gud.
Ja.
Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og David, og det er muligvis, salme 32 er jo muligvis efter hele hans forløb med Batseba og så videre, og han havde skjult synd og sådan, og da han så træder frem i lyset, så bliver han ikke tilregnet sin synd.
Ja.
Nu fortsætter Paulus så også, og så går han ind i det her med omskærelse.
Ja.
Og hvorfor gør han så meget ud af det? Vi har det fra vers 9 og ned til vers 12 og sådan. Hvorfor fylder det så meget, det med omskærelse? Og det, i virkeligheden, altså, det ligger jo lidt langt fra vores virkelighed.
Ja.
Måske er det også værd lige at sige, at når der tales om omskærelse her, så er det jo den her jødiske skik fra det gamle, helt tilbage fra Moseloven, fra Gamle Testamentet.
Ja, første Mosebog 17.
Første Mosebog 17, at drengebørnene på 8. dagen skulle have fjernet det yderste forhud af deres penis.
Ja, ja.
Og det var det er ikke noget, som ødelægger ens liv eller noget, og det har intet med omskærelse af piger at gøre, man hører om mange steder. Ja. Sådan. Det er bare sådan lige.
Ja.
Men hvad fylder det her?
Jamen, jeg tror, man skal tænke på, at da Paulus han var jøde, og han har rejst rundt og prædiket, og han har prædiket det her omskærelsesfrie og lovfrie evangelium. Og jeg tror, at Paulus han har blevet mødt med spørgsmål, jamen det er rigtigt, det du siger om Abraham, han blev erklæret retfærdig i tro i kapitel 15, men vi hører jo også i kapitel 17, at han faktisk bliver omskåret.
Mm.
Så hvis man følger Abrahams historien, så bliver han jo rent faktisk omskåret, derfor bliver opstået spørgsmålet, skal jeg så ikke også omskæres, når jeg tror på Jesus?
Ja.
Og derfor bliver han nødt til at forholde sig til valget. Hvordan forstår han omskærelse?
Ja.
Og der siger han jo nede i vers 11. For det første siger han i vers 10, at han blev regnet retfærdig som uomskåret. Eller kapitel 15 kom før kapitel 17.
Jamen.
Det er den første pointe. Den anden pointe, den kommer ned i vers 11. Hvad er så funktionen af omskærelse?
Mm.
Jo, siger han, den er et tegn. Og et sejl. Og der kommer han jo igen tilbage faktisk til 1. Mosebog kapitel 17, hvor Gud selv kalder omskærelsen for at være et tegn.
Mm.
På den pagt, Gud har indgået.
Ja.
Så det er faktisk ikke noget, Abraham giver Gud omskærelsen.
Mm.
Det er faktisk noget, som Gud giver Abraham som et bevis på, at nu er han i Guds pagt.
Ja. Okay, så går han videre der fra vers 13, og der er det som om, han udvider perspektivet, ikke også?
Ja.
Fordi der begynder han at tale om loven, for det var ikke ved loven, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om, at de skulle arve verden. Det er som om, at i hvert fald i den jødedom, som var på Paulus' tid, og sådan, at der blev omskærelsen ligesom en form for en eksponent for en samlet lovoverholdelse, eller hvad man skal sige. Ikke? Men her breder han det ud. Nu handler det ikke bare specifikt om omskærelse, men nu handler det om loven.
Ja.
Og om hvorvidt vi skal holde loven i virkeligheden. Mm. Altså, og det handler om i virkeligheden, om hans tese holder, om det der med, om vi alligevel skal arbejde noget, ikke også?
Det er det, der er hele
det hele handler om. Ja. Skal vi alligevel arbejde lidt? Ja. Skal vi, altså hvis Moseloven er Guds bud, og han mener det alvorligt, ikke også? Så skal vi vel holde det? Eller, og hvad er hans svar til det?
Han laver simpelthen en meget kraftig modstilling mellem at leve ved tro eller leve ved loven. Og han siger, jamen, han svarer op i vers 14, hvis det er dem, der har loven, der arvinger, altså hvis det er dem, der lever i kraft af Guds lov, der arver Guds rige, så er troen gjort til intet, og så er løftet sat ud af kraft. Mm. Så altså for Paulus, der, hvis vi troen den griber om Guds løfte, og Guds løfte alene, og hvis vi der stopper noget lov ind, altså jamen, det er troen, løftet og loven, så ødelægger du løftet, så intet gør du løftet.
Ja.
Det er det ene, han siger. Det andet, han siger, det er sådan en opsummering af, hvad han har sagt i første par kapitler nede i vers, vers 15. Loven, den fremkalder vrede. Loven, den kan ikke frembringe retfærdighed og velsignelse. Den kan frembringe vrede og dom.
Ja.
Og så siger noget helt vildt. Fordi så siger i slutningen af vers 15. Der, hvor der ikke er nogen lov, der er der heller ingen overtrædelse. Altså igen, vi har to måder at have en relation til Gud. Enten så kan vi have en lovrelation, der handler om, at mit forhold til Gud er lige så godt, som jeg nu selv kan gøre det.
Ja.
Det er, siger Paulus, en vredesrelation.
Ja.
Fordi jeg bliver mødt af den vrede over min synd, som Gud han åbenbarede i de første tre kapitler.
Mm.
Guds vrede åbenbart fra himlen over al ugudlighed og uretfærdighed hos mennesker. Eller også, så kan jeg have en nådesrelation, hvor loven ikke er, og hvor der derfor heller ikke kan fremkaldes vrede. Så vi har altså lov og vrede på den ene side, og vi har tro, løfte og nåde på den.
Ja.
Og de er fuldstændig adskilte. De to forskellige verdener.
Ja. Og hans pointe i det der med at arbejde eller ikke arbejde, det er, at de kan ikke blandes. Og hvis de blandes, så er det så at sige, så er man over i lovbolden.
Ja. Det er enten eller.
Ja.
Du kan ikke sige, jeg tror lidt, og jeg arbejder lidt.
Mm.
Det er enten eller.
Så nu har vi ligesom fået, der har været noget lidt principielt i det. Han har fået ligesom mejslet ud omkring, både med omskærelse om loven og i forhold til troen. Og så kommer han tilbage til at sige lidt mere om Abrahams tro.
Ja.
Og og der siger han jo om Abraham, jeg kan tage fra vers 17. Han er far til os alle, sådan som der står skrevet, jeg gør dig til far til mange folkeslag. Far over for Gud, som han troede på, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Med håb mod håb troede han, at han skulle blive far til en mængde folkeslag, som det var sagt til ham. Så mange skal dine efterkommere blive. Hvad er det, vi får at vide om Abrahams tro her? Fordi det er, nu er det ligesom om, nu er det blevet gjort klar med troens betydning og sådan, men hvad er det, hvad kendetegner så den her tro?
Jamen, jeg har, det er fra nogle af de vers, jeg sådan har stusset en del over, hver gang jeg kommer til dem og skal undervise. Fordi vi har det her med tro imod tro. Altså, det er som om, at Paulus, han
siger, håb mod håb.
Håb mod håb, så vil jeg, undskyld. Det er som om, Paulus, det der udtryk håb mod håb, der har været en eller anden kamp i Abrahams liv.
Ja.
Mellem at blive ved med at stole på, at Gud, han nok skulle bryde ind med sit løfte, og skabe det, han har lovet. Og så samtidig den, når han kiggede på sig selv, den håbløse situation, han stod i.
Ja.
Og vi har det jo meget, meget interessant illustreret med Sara, der beder ham om at gøre hans trælkvinde gravid.
Mm.
Det var et forsøg på at prøve at få tingene til selv at gå i opfyldelse. Og den der kamp med at fastholde håbet midt i det håbløse. Altså, Abraham og Sara, de var gamle på det her tidspunkt. De havde ikke nogen børn. Der står om Sarah, at hun ikke havde på kvinders vis, altså hun fik ikke menstruation. Mm. Så altså, chancen for, at de kunne få børn, den var jo sådan cirka 0%.
Ja.
Så det har været imod al sund fornuft.
Ja. Så i en vis forstand er det en tro mod alle odds.
Ja, det er det.
Jeg tænker på, der står der i vers 17 om Abraham, at han troede på Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til.
Ja.
Det der med, at han tror på Gud, som kan gøre de døde levende,
ja.
Det kunne vel meget, det er vel en henvisning til, da han går med Isak op på Moria.
Det kunne det i hvert fald være,
hvor han, altså, Gud har knyttet løfte til den dreng,
ja.
Og nu siger han, at han skal ofre ham.
Ja.
Så hvis begge dele skal kunne realiseres, så må Gud jo vække ham til liv igen.
Ja, lige præcis.
det er jo, kan du sige, et eller andet sted en tro mod alle odds.
Mod alle odds, ja. Klart. Men også det der, prøv at forestille dig, at man sad som 80-årig. Nu har de været ældre, men hvis, ja. Altså, jeg har nogle gange tænkt på, hvis jeg havde haft min mormor nu, så ville hun være godt op i 80'erne. Mm. Og hvis hun kom og sagde til mig, ved du hvad, jeg har lige noget, jeg skal fortælle dig. Og så viste sig, at hun var gravid, så hun tænkte, der er et eller andet helt galt her. Ja. Det er faktisk den situation, vi er langt ud over den fødedygtige alder.
Ja, ja.
Så det er imod alle års.
Ja. Kan man sige, at Abrahams tro er, at han sætter sit håb til,
ja.
At, og tror på, at Gud kan og vil gøre det, som han ikke selv kan.
Ja. Men samtidig har jeg altid undret mig over Abraham, over den her beskrivelse, fordi når man læser Abrahams historie, så er det en side ved Abraham. Mm. Det er helt klart. Men der er også nogle gange, hvor man sådan får fornemmelse af, at det ikke altid lykkes at holde den der tro. Vi har det her med trælkvinden. Vi har også på et tidspunkt, hvor han går til Egypten for at få hjælp, i stedet for at stole på Herren. Så altså, det har været en troskamp for ham at fastholde det der.
Og dermed, Christian, er vi nået frem til en sætning, som vi bliver nødt til at vinde.
Ja.
Og det er i vers 20, der står der om Abraham. Han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, men blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren. Han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte.
Ja.
Når man lige læser det sådan her, ikke også? Og hvis man ikke kender beretningen om Abraham fra 1. Mosebog, så kan man jo godt tænke, at Abraham, han havde en klippefast tro.
Ja.
Aldrig i tvivl. Ja. Aldrig rokket. Ja. Aldrig noget. Men når man så læser, ikke også, mm-hmm. så nu har du nævnt nogle eksempler. Der er faktisk et eksempel mere fra kapitel 17. Efter at Abraham har fået omskærelsen som et tegn, så siger Gud det der med, at om et år, tror jeg det er der, så vil jeg komme igen, og så har Sara fået en søn.
Ja.
Og hvad gør Abraham? Han falder om på jorden af grin.
Ja.
Han griner simpelthen.
Ja.
Han kan ikke lade være med at grine af Guds løfte, fordi at det er så langt ude på en eller anden måde. Og så rejser det jo så spørgsmålet.
Ja.
Hvad, når vi nu kender til Abrahams kamp, som du siger, hans tvivl i hans vandring med Gud, hvad betyder det så, når der står, at han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte?
Det spørgsmål har jeg også stillet mig selv næsten hver gang igennem, hvor den er læst. Og jeg har faktisk ikke fundet de vise sten. Det må jeg tilstå. Det er en af de spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at spørge Paulus om. Hvad er det, du gør, når du karakteriserer Abraham 2 på den her måde? Så det er det de steder, hvor jeg selv er meget tøvende.
Ja.
Men jeg tænker selv i hvert fald, at tro og tvivl på en eller anden måde ikke er hinandens modsætninger. Ja. Men nogle gange i vores liv er hinandens tvillinger.
Ja. Og det får mig så til at sige, måske er det nemlig, hvad er vantroens modsætning her, ikke også?
Ja.
Der står, Abraham tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Men når vi læser i 1. Mosebog, så ved vi, at han tvivlede. Hvordan tvivlede han så? Det får mig til at våge en sætning.
Ja.
Abraham tvivlede i tro på Guds løfte.
Ja.
Og hvad vil det sige? Hvis han havde tvivlet i vantro, så havde han vendt Gud ryggen.
Ja.
Nu får han løftet.
Mm-hmm.
Og han må kæmpe med det. Han holder fast med det. Indimellem så kan han ikke lade være med at grine af det. Andre gange så græder han. Han slås med det. Men han vender ikke Gud ryggen. Han vender sig mod Gud med sin tvivl på en måde.
Og han, der er også nogle gange, man har jo på et tidspunkt, hvor han beder om, at en af hans trælbørn må blive, eller han beder Gud om, at en af trælbørn må blive arving.
Ja.
Og det er jo, når han går til Gud med, han slås med Gud.
Ja.
Det er en troskamp.
Ja. Så Abrahams tro er... Altså, hvis vi sådan skal ind til benet, ikke også? Så er det jo, at han har opgivet troen på sig selv, først og fremmest, ikke også? Og sætter sit håb til sin tro på, at Gud må gøre det, som jeg ikke kan selv.
Ja.
Og i troen på, at Gud kan gøre det, der er der en kamp.
Ja.
Men han vender ikke Gud ryggen i den kamp. Han vender sig, så at sige, mod Gud i tvivlens kamp igen og igen og igen.
Ja. Ja.
Og så bliver han en af dem, der får lov til at tage imod, uden at arbejde, men får det hele som en gave.
Ja. Og så slutter han jo faktisk af med Abrahams beretning, af med at vende tilbage til første Mosebog, kapitel 15, vers 6, nede i vers 22. Derfor blev det regnet ham retfærdigt.
Ja.
Så altså, hele Abrahams beretningen begynder med det her, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham retfærdigt, så udlægger han noget fra Abrahams liv, og så slutter han med det her udsagn igen fra...
Ja.
Så det er som om retfærdigheden rammer det her ind, retfærdigheden af tro.
Så slutter kapitel 4 egentlig med, at Paulus så lige vil være sikker på, at vi har forstået, at det her handler ikke bare om Abraham, der levede for 4.000 år siden, men det handler om os.
Ja.
Og så siger han i vers, nemlig der i vers 23, men ikke for hans skyld alene står der skrevet, at det blev tilregnet ham. Det gælder også os.
Yes.
Det gælder også os. Og dermed så bliver Abraham jo et spejl, Hvor vi kan se, hvad er det for en tro, der bliver, der gør, at et menneske bliver frikendt, selvom man er ugudelig, selvom man ikke kan leve op til kravene, ikke har, kun har en tom hånd at komme med. Ikke?
Ja.
Det er Abrahams tro. Og så trækker han tråden videre op, ikke også, og siger, jamen, hvad er Abrahams tro så i dag? Os, som det skal tilregnes, os, som tror på Gud, der hvad? Der oprejste Jesus, vor Herre fra de døde, ham der blev givet hen for vores overtrædelser, og oprejste retfærdighed for os.
Og der er du inde i kernen af evangeliet.
Ja.
Eller, der tror på Gud, som har givet os sin søn til frelse fra vores synd.
Ja.
Når du er der, så bliver du erklæret retfærdig.
Ja. Og samtidig så får Paulus jo også understreget, hvad er det, Jesus har gjort, som er der gør, at han kan frikende den ugudelige.
Ja. Han blev givet hen for vores overtrædelser.
Ja. Og oprejst.
Ja. Ja. Hans død og omstandelse.
Ja. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at han understreger opstandelsen her.
Ja.
Han blev givet hen for vores overtrædelser. Det er korset. Det er offeret. Men han, både før og efter, nævner han jo opstandelsen, ikke også?
Ja. Og det er lidt
han oprejste Jesus, han blev oprejst til retfærdighed for os.
Ja, hvis vi havde formuleret det, så ville vi jo nok have formuleret, at han blev givet hen for vores overtrædelser til retfærdighed for os, og så blev han oprejst.
Ja.
Her, der bliver han oprejst til retfærdighed for os. Og det er fordi, det kommer nok om helt kapitel 5 og 6, der er det ret tydeligt, at Jesu opstandelse, den viser Paulus og os, at syndens magt er brudt. Og dermed er muligheden for retfærdighed til stede.
Ja. En sidste ting, inden vi lukker kapitel 4, Christian, det er, at der står om Jesus her, at han blev givet hen for vores overtrædelser. Det er en lille repetition, for vi stødte på det her hen i kapitel 1.
Yes.
Hvad er sammenhængen mellem det her, der står her, at Jesus blev givet hen, og det vi møder i kapitel 1?
Altså i kapitel 1, der møder vi jo mennesker, de her ugudelige mennesker, der bliver givet hen under Guds vrede. Som udtryk for Guds vrede bliver givet hen under vrede og dom.
Ja.
Og nu kommer vi så til Jesus, og så siges der præcis det samme om ham.
Ja.
Han blev også givet hen under Guds vrede og Guds dom, og oprejst til retfærdighed for os.
Sådan så at dem, de ugudelige, vi har hørt om i kapitel 1, kan blive erklæret retfærdig
ved
tro på ham.
Ja.
Ja. Sådan sluttede kapitel 4. Ja. Vi skal have det uddybet videre i de næste kapitler.